Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Ахмет Мәсхәров татар һәм башкорт телләре грамматикасын якынайту киләчәктә Татарстан һәм Башкортстан тел галимнәренең зур эше булырга тиеш дигән фикердә. Бу хакта ул Башкортстан Фәннәр Академиясе президенты Рамил Бахтизин белән дә сөйләште. Бахтизин әле яңа гына 5 майда Башкортстан Фәннәр Академиясе президенты итеп сайланды һәм Казанга беренче эш сәфәре белән килде. Олар шулай ук нефть табу, аны эшкәртүдә фәнни юнәлешләр, экологияны саклау өлкәсендә уртак хезмәттәшлек турында да сөйләште. Әлеге очрашу уңайыннан Наил Алан Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров белән әңгәмә корды.
Кай вакытта менә Татарстан белән Башкортстан арасында көннәр суытып тала, хәзер тагын җылыну башланды. Беренчедән, безнең президентларыбыз очрашты. Академик фән өлкәсендә беркайчан да андый салкын аюлар булмады, чөнки анда президент булып күп еллар безнең академигебез Нигматуллин Равит Искандерович булды, аның белән без 30-40 ел инде бик дус эшлибез, тән беләбез бер-беребезне. Аннан соң әзрәк икенче президент булды Шамазов. Менә хәзер яңа яш президент сайлап куйганнар, Кизин Рамил Назифович, яңа президент. Беренче итеп рәсми килүе Казанга безнең академияга, чөнки безнең академия бүген Россиянең республика академиялары арасында иң зуры, иң көчлесе дип әйтергә була. Тәҗрибәбез бар инде, оештыру буенча, фәнни эшләр буенча, башка илләр эшләү буенча, зур халыкара конференциялар үткәрү буенча. Без аларны бик куанып каршы алабыз. Безнең беренчедән Башкортстан фәннәр академиясе белән эшләүнең ул гуманитар фәннәр өлкәсендә. Чөнки башкорт татар халкы, башкорт татар халкының тарихы, теле, моңы, кие, ул бер ки. Барысында бик тигез. Безне әзрәк грамматикалар аерыла. Ул менә грамматикаларның аерылуы дәвам итә. Ул грамматикаларны безнең тел галимнәре бергә утырып якынлаштыра кирәк. Бер тарих инде безнең. Безнең тарихны яңадан язарга кирәк, чөнки безнең тарихны Мәскәүдәге моннан коммунистлар вакытында башкалар язды, читтән торып, аны үзебезнең галимнәр язарга тиеш, үзебезнең тикшерүләр буенча. Менә шуңа күрә дөрес тарихны язарга безнең шундый бер программа бар, Идел Алтай дигән. Чөнки төрки халыкларның тарихы ул Кытай, теге бик Кытай стенасыннан Дунайга хәтле. Менә Евразия тарихы булырга тиеш. Әйтик, башкорт тарихын гына кичкенә, татар тарихын гына кичкенә язарга ярап, ул дөрес булмаячак. Без менә шул Евразия киңлегендә далаларындагы бөтен тарихны бергә язарга тиеш. Бергә җыелып, Башкортстан галимнәре, Татарстан галимнәре, Туга галимнәре, аннары Болгария галимнәре һәм башкалар. Менә шундый бик зур программа базарының Идел Алтай дигән программабыз, аны безнең тарих институты директоры Рафаил Сибач Хакимов алып бара. Менә шул эшләр беренче. Икенче, Татарстан да Башкортстан да бик көчле нефть табу һәм эшкәртү нефтехимия республикалары. Иң зур нефтехимия заводлары, әйтик, бездә Түбәнкамада, анда Салаватта, Уфада. Бу өлкәдә безнең күптәнге элемтәләр, күптәнге бергә нәтиҗәле эшләр бар. Мин үзем 15 ел гомеремдә шул Оренбург белән Салават юлында үткәрдем. Бик күп эшләр эшләдек бергә-бергә Башкортстан галимнары белән. Шуңа күрә менә бу икенче өлкә. Нефть, газ, нефтехимия, экология. Чөнки нефть тапканда, нефть эшкәрткәндә һавага газлар чыга, су да пчерана әзрәк, менә шул пчераларны кисәйтү, аларны кимету, табигатьне саклап калу. Һава чыккан зарарлы матдәләр алар сорап тора бит, граница Татарстана башкорт.
Фикер әйтегез, безнең телебезне якынайту дип. Әле алар бу турда хәбәрләрме, башка галимнәр бу турда беләләрме?
Аны менә беренче безнең телебез 95% берүк тел, без бик якын туган халыклар, менә грамматика нишләп тор аерылып киткән, академик Нигматуллин әйтте һәм язып чыкты күптән инде, Роберт Искандерович. Мин аның язганын, әйткәнен бик җентекләп өйрәндем, аның белән бик зурлап сөйләштек, менә күптән түгелгән аны безнең журналда, Фәнни Татарстан журналында зур статьясы чыкты бу турыда аның фикерләре. Тагын бер мәртәбә булган шуны язган. Академик Кузеев каба башланган статья. Академик Нигматуллин фикере. Без аның белән тулысынча килешәбез. 13 ел Башкортстан Фәннәр Академиясының президенты булган. Шуңа күрә Равит Искәндәрович әйткән фикерләр бик тирән, нигезле. Без аның белән тулысынча килешәбез. Без дә менә шул фикерне хәзер кабатлыйбыз. Безнең яктан инде Татарстан Фәннәр Академиясе ягыннан. Без бер туган халык. Безгә, сезләргә кирәк күбрәк якынайшу. Бөтен җирдә әйтсеннәр, татар башкорт халкы, башкорт татар халкы.
Якынаюны Башкортстан галимнәре шулай ук хуплыймы?
Күбесе хуплый.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров белән хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.